Në fillim, Perëndia e krijoi botën. E krijoi tokën dhe qiellin. Gjithashtu e krijoi edhe dritën. Pastaj krijoi lloje të ndryshme të pemëve, të kafshëve, të zogjëve ose krijoi gjithçka që ne e shohim. Gjithashtu Perëndia krijoi njeriu. Perëndia e krijoi njeriu nga pluhuri. Perëndia i fryi pluhurit dhe i dha jetë. Kështu që u krijua njeriu. Pasi që e krijoi edhe njeriu, gjithashtu diku në tokë e krijoi edhe kopshtin e Edenit. Në atë kopsht, Perëndia udhëroi gjithçka atyre, lloj-lloj pemsh dhe perimesh. Kështu që e mori njeriu dhe e solli në këtë kopsht, në kopshtin e Edenit. Kur Perëndia e solli njeriu në kopshtin e Edenit, i tregoi se në atë kopsht ishin edhe dy pemë të ndryshëm. Kështu që, nëse han nga njëra pemë, njeriu kishte me jetu përjetësisht. Por nëse han nga pema tjetër, njeriu kishte me kuptu çka është e mira dhe çka është e keqja. Kështu që e urdhëroi njeriu mos me hangër nga ajo pemë. Sepse, nëse njeriu kishte me hangër nga ajo pemë, kishte me vdek. Pastaj, Perëndia mendonte që t'i bënte një shoqe njeriut. Perëndia i solli krejt kafshët dhe zogjët dhe i urdhëroi njeriun që t'i emërtonte, që t'u vinte një emër të gjitha kafshëve. Kështu pra, njeriu bëri, i emëroi u la emra të ndryshme kafshëve. Por, sikur Perëndia e pa, që njeriu ende kishte nevojë për diçka tjetër, sikur njeriu ende nuk ishte i plot komplet me ato çka kishte krijuar Perëndia deri më tash. Perëndia e vuri njeriu në një gjumë të thellë. Edhe nga njeriu e nxorri një asht nga gjoksi i tij dhe e mbushi me mish. Edhe nga kjo u krijua gruaja. Kur njeriu u zhua nga gjumi, i mahnitur nga ajo që pa, atë krijes e quajti gru dhe tha: "Ti je krijuar nga kocka e kockave të mia, edhe nga mishi i mishit tim." Ata filluan të jetonin të lumtur së bashku në kopshtin e Edenit. Ata ishin të zhveshur, por ata nuk kishin turp nga kjo. Kështu që Perëndia i urdhëroi ata që të shumoheshin, që të populloheshin. Gjithashtu i urdhëroi që të zotronin këto krijesa. Edhe me krijimin e këtyre, gjithçka ishte e mirë.